Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, za danas izdvajamo. Ajvar, premijera filma upravo na festivalu Palić, za Radio Beograd govori rediteljka Ana Marija Rossi. Pismo i tradicija, postavka etnografskog muzeja autorke Vjere Medić gostuje u Muzeju Vojvodine. Trojeručica u udruženju književnika Srpski pisci obeležili krsnu slavu. Strani turisti i domaća kulturna baština. Šta su muzeji spremili za letnju sezonu i o tome večeras u 10:30. Ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Na festivalu Palić upravo traje premijera filma Ajvar rediteljke Ane Marije Rossi, koja zajedno sa Majom Todorović potpisuje i scenario. Glavne uloge porodične drame igraju Nataša Ninković i Sergej Trifunović. Uoči premijere rediteljka Rossi bila je spokojna, a njen Ajvar, rekla je koleginici Sonji Todorović-Šegrt, nije ni sladak ni ljut.
Znam da imate utisak da ste ga dugo čekali. Ajvar je od trenutka kada je dobio novac na konkursu Filmskog centra do trenutka kada je završen prošlo je 3 godine. 3 godine je neki prosek za pravljanje filma, nije to toliko dugo, ali valjda se svima koji ga ne prave čini mnogo duže. Mi smo ga završili još zimus proletos, hteli smo da se prvi put prikaže na nekom nama relevantnom festivalu. Imamo sreću da će biti prikazan na Palićkom festivalu, zato što je Palić prvo jedan već godinama, jedan ozbiljan, relevantan festival evropskog filma. Drugo, to je film koji integralno pripada tom festivalu, bar se meni čini, jer je to jedan art house film, jedna drama koja se uklapa u koncepciju Paličkog festivala. I ono najvažnije, meni je stalo da se prikaže konkurenciji dobrih filmova. Imali smo sreće da je selektor Dukić odabrao da bude u glavnom takmičarskom programu jedan od filmova i to je jedini domaći film. Moći ćemo da vidimo kako prvi put reaguje publika koja je domaća i koja je ovaj film prevashodno namenjen.
Film je, kažeš da je oda tvoje generaciji. Zbog čega?
Taj film nije samo generacijski. To je jedna od onih priča koja, ako je pristojno urađena, je univerzalna, ali ona jeste iz vizure moje generacije, jer su prosto glavni junaci koji igraju Nataša Ninković i Sergej Trifunović ljudi mojih godina. Ona priča o generaciji koja je srednjih godina, koja nije više dovoljno mlada da će lako da spakuje kofere i ode, koja je preživala 2-3 talasa iseljavanja od 90-ih do danas i nekoj sredini života sudara sa okolnostima u kojima trenutno živimo. Bitno mi je bilo da pričam o onome o čemu razumem, što me muči, što poznajem, što je dovoljno moj život, jer prosto mislim da je, kao i za svaku drugu temu, relevantno za film da se baviš onim što te u tom trenutku boli ili na bilo koji način tangira. To nije priča koja je preslikano lična, to je priča koja je dovoljno lična da joj znam koliko u njoj ima filmskog, a koliko nadograđenog, ali jeste generacijska, jeste prepoznatljiva za jedan milje kome živim i za neke ljude koji me okružuju i koji u krajnjoj liniji verovatno nisu u ovom momentu većinski Beograd.
A da li je tvoj Ajvar onako ljutkas ili sladak?
Ja mislim da je kompleksan. Ja se nadam da je kao i svaki ozbiljan Ajvar kompleksan.
To se mi deluješ smireno i opušteno znajući da je večeras velika premijera na Paliću. Nekako deluješ, da li smatraš da je već sve gotovo, pa sad šta je tu je? Dakle, deluješ mi potpuno opušteno, nema treme.
Nemam tremu. I ja sam opuštena. Mislim da je sreća sa filmskim premijerama što kada stignu sve gotovo. Znači, jedino pitanje o kome možete da brinete je kako će biti projekcija, da li je slika dobra i da li će biti dobar zvuk. I naravno, da li će pasti kiša, upravo to, sa letnjim i otvorenim pozornicama je uvek pitanje da li će pasti kiša. Ja sam to gledala, to je prvo što sam gledala i nadam se da neće. I naravno ono najbitnije, kako će ljudi reagovati. Sve drugo je dovoljno davno završeno da možete da imate vremena da razmišljate o haljini. I ja znam da sam uradila ono što sam htela da uradim i da sam time zadovoljna.
E, kiša na Paliću nije pala, to pretpostavljamo, a sve ostalo, da li se film završio, ima li publike i prvih reakcija, kazaće nam kolega Vladimir Đudović koji je na Palićkoj premijeri.
Dobro večer sa Palića, kiša ne pada, haljina koju nosi Ana Marija Rossi je fantastična, nismo ni sumnjali, sve ove reči koje je ona izmenila sa Sonjom Todorović, Polaka Šegrac, stoji dalje. Film će trajati još nekih 20 minuta u jednom divnom, zaista divnom, kako bih rekao, okrupenju. Više od 1300 ljudi netremice gleda film Ajvar, koji je dug 107 minuta. Upravo gledam podatke iz tog filma, ja sam morao malo da se izmaknem da bi ste me vi čuli pre svega. I diše, bukvalno diše sa svakom replikom filma. Ima tu smeha, ima uzdaha, ima teških, kako bih rekao, trenutaka kada se dešava ono što nam se dešava svakodnevno, bukvalno, jer je film Ane Marije Rossi zaista istinit film onoga što nam se dešava u svakom trenutku. To je srpsko-crnogorska koprodukcija, nalazi se naravno u konkurenciji za nagrade glavnog takmičarskog programa ovde na Paliću, zajedno sa filmom makedonske autorke Teone Struga-Miteske i naravno sa filmom Urše Menard slovenačke autorke. To su te tri naše gracije koje su izabrane da budu predstavljene ovde među 10 filmova koje će podeliti nagrade glavnog takmičarskog programa. Jedno predivno filmsko večer, zaista večeras na Paliću. Jedva čekam da se vratim i da prisustvujem finalu ovog filma Ane Marije Rossi, jer ono što gledam ja nisam video davno, što se tiče domaćeg filma. Zaista govorim bez ikakvih pretenzija, bez ikakvih nagovora mogućim odlukama žirija. Ovo je nešto što se viže retko u životu, zaista.
Onda te puštamo da dogledaš film do kraja, a sutra više o prvim reakcijama. Hvala najlepše, hvala najlepše Vladimir Đudović sa Filmskog festivala Palić. Izložba Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima autorke Vjere Medić otvorena je u Muzeju Vojvodine. Reč je o gostujućoj postavci Etnografskog muzeja. Prikazani su motivi natpisa na predmetima korišćenim u 18. i 19. veku. Raznolika muzejska građa predstavlja deo istorije razvoja i ukrštanja tradicije i modernih tendencija, beleži Milan Rakić.
Izložene su gusle, buklije za pozivanje gostiju, narodne nošnje, ramovi za slike, kolevke za bebe i mnogi drugi predmeti koji su mahom korišćeni pre dva veka. Autorka izložbe Vjera Medić iz Etnografskog muzeja u Beogradu objašnjava da postavka oslikava proces neformalnog opismenjavanja stanovništva i razvoj školstva i prosvete u 19. veku.
To je upravo jedna od tema s kojom smo mi kao muzej se uključili u godišnjice obeležavanja naših reformi i velikih reformatora i jezika i pisma. i upravo se prati hronološki taj period, znači od veoma retkog obrazovanog profila, znači od kada je školovanje bilo privilegija retkih i odabranih ljudi do nekog, do neke opšte obrazovanosti, na primjer u 20. veku. Znači to je jedan, što kažete, 19. vek, veoma burni i značajni period kada se obnavlja ne samo institucije školstva, nego se obnavljaju i nacionalne institucije, obnavlja se i naša državnost. Obnavlja se stara državnost, mi to tako etnolozi, istoričari zovemo. 19. veku je, to je vek obnove srpske državnosti i povratak naših institucija.
Izložba je poučna za mlade, kako bi se upoznali sa svojom tradicijom, koju treba škrto i verno da čuvaju, kaže pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević.
Obzirom da ova izložba govori o jednom procesu naše države u 19. kroz 19. vek, kada je ona bila, tako reći, suočena sa procesom puta ka evropskom uređenju s jedne strane i sa druge strane čvrsto negujući svoju tradiciju i svoje pismo, ne kvareći ga, tako reći. I zato je od izuzetnog značaja, pre svega za našu omladinu, koja smatram da treba da poseti ovu izložbu, da vidi šta je to i na koji način se prenosilo naše pismo, na koji način se čuvalo naše pismo na svim etnografskim predmetima i tako reći da ne sačuvaju od zaborava. Preko 50.000 predmeta etnografski muzej posjeduje. Ova izložba je sastavljena od 1.200, čini mi se, predmeta, ako se ne varam, ako nisam pogrešila brojku. Zaista je veliki broj predmeta sačuvan i evo upravo večeras je izložen deo tih predmeta, upravo iz razloga da bi se sačuvalo to sve od zaborava, da bi znali na kraju krajeva naš nacionalni identitet, ono što je bilo vekovima iza nas, i da to negujemo u buduće.
Izložbom Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima, Etnografski muzej u Beogradu obeležio je 115 godina postojanja. Gostovala je u Novom Pazaru, a u planu su i Zrenjanin i Banja Luka. U Muzeju Vojvodine traje do 19. avgusta.
Krst vam slava Udruženja književnika Srbije, ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnica ove kulturne institucije, ali i srpskih pisaca i našeg jezika i duhovnosti, obeležena je u podne u prostorijama u Francuskoj 7. Prilog je pripremio Dejan Vojvodić.
Kao jedna od najupevanijih religijskih predstava u srpskoj književnosti, Presveta Bogorodica Trojeručica već 20 godina je i zaštitnica i Udruženja književnika Srbije. Član udruženja protojerej Aleksandar Mihajlović, koji je učestvovao u samom obredu lomljenja kolača, govori o vezi ove zaštitnice i srpske književnosti kroz vekove.
Presveta Bogorodica Trojeručica je znamenje ne samo udruženja književnika Srbije, nego i znamenje naše srpske crkve i opšte našeg srpstva i pesništva. Nju je ustanovio blažene uspomene patrijarh Pavle, ranih 90. godina, i od tada, kada je akademik Matija Bećković doneo ikonu udruženja, tada se neprekidno proslavlja. Trojeručica je značajna tim pre što je nju naslikao, aj tako da kažem, naš kolega, pesnik i pisac Sveti Jovan Damaskin, boreći se protiv ikonoboraca, i od tada ona je njegova dika i ponos. Znamo povest o Jovanu Damaskinu, da je izgubio ruku, pa mu je Trojeručica spasila i u znak zahvalnosti on je stavio treću ruku. Ali, posle Svetog Jovana Damaskina, da podsjetim, svi znamo da je naš Sveti Sava vezan za Bogorodicu Trojeručicu, jer je po predanju dobio od Svetog Save Osvećenog, koji je pre njega živeo, koji je prorokovao da će njegov imenjak sa zapada doći, i ako dođe i kada dođe, dajte mu ikonu, i od tada je ona vlasništvo, pod znacima navoda vlasništvo naše crkve i manastira Hilandara. Ona je znamenje, ona je čudotvorna, da ne govorim o tome koliko ona zauzima sveto mesto u našem predanju i koliko veliki, da kažem, kult i poštovanje od strane i običnog naroda i nas sveštenstva, vladika i pesnika koji su deo naše crkve.
Običaj koji praktikuju u udruženju je da svake godine jedan od pisaca bude kolačar i domaćin slave. Ove godine tu čast imao je književnik iz Kragujevca Miroslav Brković.
Ova slava za mene lično predstavlja jednu veliku čast i privilegiju, pre svega što sam eto među svim tim bivšim kolačarima uvršćen i sada ove godine kao kolačar slave predstave Bogorodice Trojeručice, i sa te strane osjećao sam jednu moralnu obavezu i, da kažem, neki ljudski poriv da se prihvatim kolačarstva ovde na ovom, da kažem, kako ja kažem, u hramu srpske književnosti i kulture.
Šta svim pesnicima, piscima predstavlja sama ikona Svete Bogorodice Trojeručice? Šta za vas lično predstavlja to, ta naša religijska podloga u književnosti i uopšte u kulturi?
Ona predstavlja jedno nadahnuće, jer opet polazeći od činjenice da je Sveti Jovan Damaskin oslikao pre svega ikonu Predstave Bogorodice Trojeručice, a bio je pisac, govori u prilog tome da ona je njihov zaštitnik i oni je tako trebaju shvatati i posmatrati i doživljavati. Mi pravoslavni verujemo u Svetu Trojicu i Presvetu Bogorodicu, tako da nama je to od životnog značaja, to je naša vertikala koja nas drži od zemlje prema nebu, kao što imamo i horizontalu koja nas drži za zemlju, to je ono, kažem, telesno, a zaštitnica nas živih na zemlji je Presveta Bogorodica.
Kao i prethodnih godina, i ovoga puta su se u prostorijama Udruženja književnika Srbije okupili mnogobrojni književnici kako bi svojim prisustvom zajednički podelili radost i sabornost slavskog duhovnog čina.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Strani turisti i domaća kulturna baština. Šta su muzeji spremili za letnju sezonu, a za šta se stranci najviše zanimaju, slušamo u temi koju je pripremila Nada Babić.
Beograd godišnje poseti preko 2 miliona turista iz velikog broja zemalja, pa i udaljenih kultura. Tokom leta njihov broj je veći, a kulturne institucije nezaobilazne su za upoznavanje sa našom kulturom i nasleđem. Istraživali smo koji su muzeji posetiocima najinteresantniji i kakve programe oni nude tokom leta. Iz turističke organizacije Beograda kažu da su upravo muzeji jedan od ključnih segmenata ukupne turističke ponude grada. Koji su najposećeniji, koliko je važno da se postavke osavremenjuju, da se prate svetski muzejski trendovi, upućuje nas Jelena Stanković iz turističke organizacije Beograda.
Poseta muzejima nije strogo svojstvena samo određenoj strukturi gostiju. Prosto svaki turista prilikom posete nekoj destinaciji obiđe i neki od muzeja. Iz razloga što su i muzejske postavke pronašle način da sadržaje koje imaju plasiraju na vrlo zanimljiv, specifičan način. Veliki deo njih na interaktivan način pristupa posetiocima, i tako da taj sadržaj, klasičan, tipični muzejski sadržaj, dobija neke nove dimenzije. Turistička organizacija Beograda preporučuje posete muzejima, ali naše kolege iz Info centra u Knez Mihajlovoj ulici, koje su u svakodnevnom kontaktu sa domaćim i stranim gostima, kažu da je interesovanje turista iz svih zemalja za naše muzeje veoma veliko. Dakle, broj gostiju u našem gradu u kontinuitetu raste već godinama unazad i to je trend koji će se nastaviti. Svi oni tokom svoje posete, bilo da traje 3, 4 ili duži broj dana, posete jedan ili više muzeja. Najposećeniji su naravno Narodni muzej, zatim Muzej Nikole Tesle, Etnografski muzej i Muzej savremene umetnosti. Uz ovih par muzeja navela bih i Muzej Jugoslavije, koji je takođe vrlo dobro pozicioniran kada je u pitanju broj posetilaca ove kulturne institucije. Vrlo je u tom kontekstu značajno pomenuti i saradnju Turističke organizacije Beograda sa muzejima u kreiranju specifičnih, posebnih turističkih programa.
Narodni muzej najreprezentativnija je kulturna institucija ove vrste. To što je godinama bio zatvoren bio je veliki problem za prezentaciju kulture Srbije, naročito stranim posetiocima. Otkako je ponovo otvorio vrata, muzej ima rekordnu posećenost. Kako je interesovanje za postavke muzeja tokom leta, šta strance najviše interesuje, govori kustos Jasmina Novaković.
Svakog petka u Narodnom muzeju terminu od 15 časova strani posetioci, odnosno turisti, mogu da se priključe redovnom stručnom vođenju kroz stalnu postavku na engleskom jeziku, a ja bih takođe istakla da je svakako važno da je Narodni muzej nekako prepoznat kao neizostavna tačka na kulturnoj mapi Beograda i neizostavno mesto za mnoge turiste i posetioce koji žele da upoznaju nacionalno nasleđe. Pogotovo sada u toku leta imamo zaista dinamičan program. S jedne strane bih rekla da svakako, dakle, turista, neko ko želi da se upozna sa Srbijom, sa srpskom kulturnom baštinom, dolazi u muzej sa tom idejom, pretpostavkom, znatiželjom da upozna elemente srpskog nacionalnog nasljeđa. Tako da 19. vek i zbirka srednjeg veka, dakle, jesu nešto gde, mesto gde posetioci mogu da saznaju dosta ne samo o umetnosti, već o istoriji, o kontekstu, vremenu, epohe i slično, ali svakako se uvek iznenade i kada prođu kroz zbirku strane umetnosti, koliko obiman vremenski raspon ona obuhvata, koliko značajnih umetnika koji su već deo, da kažem, prepoznativog tog okvira evropske umetnosti, sa koliko njih mogu da se susretnu. Svakako i veliki broj turističkih organizacija sa kojima već imamo zaista dobru, kontinuiranu saradnju u poslednjih godinu dana i pre toga, ali kažem od kad je muzej ponovo otvoren, svakako. Napomenula bih takođe, Narodni muzej naravno baštini pre svega nacionalno nasleđe, nacionalnu baštinu, ali od pre par meseci deo stalne postavke Narodnog muzeja jeste i mumija koju posetioci mogu videti na drugom spratu i to je nešto što zaista uvek izaziva veliku pažnju, veliko interesovanje. Čeka nas zaista posle Đure Jakšića još dosta tematskih izložbi, tako da pozivamo vaše slušalce da prate dešavanja na sajtu Narodnog muzeja.
Pored Narodnog muzeja, najveći broj posetilaca obiđe i Muzej Jugoslavije. Njima je najzanimljiviji kompleks 25. maj. Za ovaj muzej, Kuću cveća, najviše se interesuju gosti iz regiona, pogotovo u maju, ali i tokom turističke sezone organizovane ture iz celog sveta. U centru grada nezaobilazen je Etnografski, Muzej grada Beograda, Istorijski muzej, u kome su nam rekli da su upravo jul i avgust vreme rezervisano za strane posetioce. Posebno interesovanje vlada za Muzej savremene umetnosti, koji je takođe bio dugo renoviran, a sada je zatvoren zbog pripremanja izložbe Marine Abramović. Stranci vole da vide i Muzej primenjene umetnosti, da svrate u konak Kneginje Ljubice, konak Kneza Miloša, Kuću kralja Petra na Senjaku. Ali jedan od najzanimljivijih muzeja za strance je Muzej Nikole Tesle, gde neprestano raste broj turista zainteresovanih za život i delo našeg naučnog genija. Kustos ovog muzeja, Ivana Zorić, reći će nam šta je to što je interesovanje turista sada podiglo da ih je samo u toku jednog letnjeg meseca ove godine bilo koliko za celu godinu pre deceniju i po.
Preko leta najviše dolaze turisti, ljudi iz različitih zemalja, iz okruženja, ali iz čitavog sveta. Negde 15.000 posetilaca mesečno imamo. Imamo dosta posetilaca iz Turske, iz Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, gde je Tesla proveo najveći deo svog života, i svih ostalih delova Evrope, a u poslednje vreme sve više ljudi iz Kine i Japana. Ljudi u različitim zemljama do pre 15. čini mi se godina, mnogi nisu ni znali za Teslu, nisu čuli. Svakako je doprinelo njegovoj popularnosti to što neki inovativni proizvodi različitih kompanija u svetu danas nose Teslino ime. Takođe, probijanje jezičkih barijera, jer su svi izvori tekstovi o Tesli bili na srpskom ili engleskom jeziku, tako da recimo kada smo mi prvi put imali izložbu u Španiji, ljudi nisu tamo ni imali materijale na svom jeziku, nisu ni mogli da saznaju mnogo o Tesli, ali onda počele su da se objavljaju knjige na različitim jezicima. Prosto ta neka blokada koja je pravila jezička barijera je nestala u poslednjim godinama i otud između ostalog sve više ljudi zna za Nikolu Teslu i poželi da prilikom posete Beogradu obiđe i naš muzej. Neke posetioce zanima prosto neki direktan kontakt sa Teslom, pa vole da vide njegov šešir, rukavice, odelo, neke predmete koje on koristi u kancelariji ili laboratoriji, zatim da se poklone pred urnom posmrtnim pepelom Nikole Tesle koji se nalazi u posebnoj prostoriji. Međutim, daleko najatraktivniji je Teslin transformator koji vam pruža priliku da i sami učestvujete u izvođenju eksperimenta. Naši posetioci u rukama drže neonke koje svetle iako nisu nikakvim žicama povezane sa transformatorom, a u muzej sve više dolaze organizovane grupe stranih turista. Ranije su uglavnom dolazili pojedinačno, čak i đačke ekskurzije su počele da dolaze iz inostranstva.
Dela našeg istaknutog slikara Paje Jovanovića, naučnika Jovana Cvića, Nobelovca Ive Andrića takođe su bitna za prezentaciju srpske kulture, stvaralaštva i imidž Srbije, za šta se posetioci u spomen zbirci Ive Andrića koje se nalazi u nekadašnjem stanu velikog pisca najviše interesuju, govori vodič Nevena Nikolić.
Što se turista tiče, njih imamo cele godine, ali naravno najviše u toku letnjeg perioda. Zaista iz mnogo zemalja, ali u poslednje vreme su najčešće iz Turske, Italije i Nemačke. Tako da zavisi, nekada su to turisti koji su samo došli u Beograd turistički i svratili u muzej Andrića, ali se često dešava da imamo turiste sa filoloških fakulteta, filozofskih fakulteta koji se generalno bave Andrićem u svojim državama i na svojim fakultetima. Tako da su uglavnom oni zainteresovani i za priču o njegovom životu, a ne samo da, za to da vide muzej. To nije samo muzej gde su izloženi njegovi predmeti i njegovi rukopisi, već imamo i tri prostorije koje su ostale potpuno autentične i gde oni mogu da vide kako je to izgledalo u vreme kada je Andrić ubio. Tako da je ustaljiva autentičnost ono što njih ovde najviše oduševi. Tako da često postavljaju pitanje da li je to zaista njegovo, da li je on zaista sedeo na tom stolu u tom ćošku. Andrićeva biblioteka ima inače 4502 bibliografske jedinice. Mali deo te biblioteke se nalazi u salonu, a ostatak i najveći deo je u radnoj sobi. Zato što se tiče salona, tu je izraženo i mnogo slika od velikih jugoslovenskih umetnika sa kojima je Andrić bio inače u privatnim dobrim odnosima. A u radnoj sobi je, inače kao što sam rekla, najveći deo biblioteke, tu su i njegov pisići sto, radni sto, tako da je u stvari turistima i drugim posetiocima naravno zanimljivo da vide gde je zaista on pisao. I česte pitanja su da li je tu napisao svoje najveće delo, tako da tu su naravno izvori iz matične knjige rođenih, njegovi neki rukopisi iz njegovih kapitalnih dela. Tu je takođe objavljena njegova prva pesma, naravno Nobelova nagrada koja je turistima posebno zanimljiva. Često je pitanje da li je ona autentična, da li je to prava Nobelova nagrada. Inače su zainteresovani ne samo za Andrićevo stvaralaštvo i njegovu kulturni život, nego i za njegov privatni život. Pođenja su na srpskom za naše turiste, odnosno za naše posetioce, a strani turisti uvek imaju mogućnost da slušaju sve to na engleskom jeziku. S tim što često nam dolaze turisti, kao što sam pomenula, koji se bave Andrićem, tako da mahom oni uče srpski jezik i onda često baš traže da pričamo na srpskom jeziku da bi mogli sve to da čuju, da bi bolje naučili i da bi prosto vežbali svoje znanje jezika. Pa ja mislim da je prethodni mjesec bio isti kao ovaj, sada tu i vrijeme je veliki faktor, tako da uglavnom kada su velike vrućine kao prethodnih mjesec dana, malo manje posete imamo, ali uglavnom može se reći da imamo negde oko 70 posete nedeljno, nekad manje, a nekad i znatno više ako nam dođu grupe.
Svi beogradski muzeji tokom leta rade u svojim uobičajenim terminima, a ne morate biti i turista da biste ih obišli. Sigurni smo da neke od ovih muzeja o kojima smo danas govorili, mnogi odavno nisu posetili. Leto je pravo vreme za to.
Slušali ste 10.5 dnevnu dozu kulture Radio Beograda 1. Sa vama su bili Saša Hajdin, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Budite i dalje uz nas, sledi Etnika.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i bez javom.